Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayı öz işini başa çatdırdı. Yerevanda səfərdə olan Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Daniel Fried və ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann Qarabağla bağlı danışıqlar prosesinin davam etdirilməsinin vacibliyini vurgulayıblar. Amerikanın İraqdakı qüvvələr İraq müharibəsi başlayandan bəri İraqa ən iri hava hücumu yetiriblər. Avropa Birliyi Belarusda martın 19-unda keçiriləcək seçkilərin saxtalaşdırılacağı halda Minski əlavə sanksiyalarla hədələyib. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayı keçirildi. Qurultayda Azərbaycandan 650, 50-yə yaxın ölkədən 600 diaspora nümayəndəsi və müxtəlif ölkələrdən 400-ə yaxın qonaq iştirak edib. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Martın 16-sında Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayında Azərbaycan və Türkiyə diasporasını əməkdaşlığa, Qarabağ həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq məqsədi ilə səylərini birləşdirməyə çağıran müraciət qəbul olunub. Bundan başqa, qurultay iştirakçılarının adından Prezident İlham Əliyevə beynəlxalq qurumlara, xarici ölkələrin başçılarına müraciət ünvanlanıb. Onlar beynəlxalq qurumları və xarici ölkə başçılarını Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanın ədalətli mövqeyini dəstəkləməyə, Ermənistanın işğalçı siyasətini isə pisləməyə çağırıblar. Qurultayda çıxış edən ölkə başçısı İlham Əliyev isə diaspora üzvlərini yaşadıkları ölkənin ictimai-siyasi həyatında mühüm rol oynamağa, siyasi partiyalarda iştirak etməyə, qanunvericilik orqanlarında təmsil olunmağa çağırıb. Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı danışıqlara da toxunub.
12 ildir ki, biz sülh danışıqlara sadiq. Ancaq nə vaxta gəlir? Bu proses əbədi ola bilməz. Azərbaycan xalqını və iqtidarının səbri tükənir.
İlham Əliyev 50-yə yaxın ölkədən 600-dən artıq nümayəndənin iştirak etdiyi qurultayda çıxış edənlərin əksəriyyəti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dünyadakı bütün azərbaycanlıların problemi olduğunu, bu yöndə səyləri birləşdirməyin vacibliyini vurgulayıblar. Çıxış edənlər eyni zamanda İranda yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiə olunması, bu ölkədə yaşayan azərbaycanlı gənclərin Azərbaycanda güzəşli şərtlərlə təhsil almasına şərait yaradılması ilə bağlı prezidentə müraciət də ünvanlayıblar. Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin katibi Teymur Eminbəyli isə bu tədbirin formal xarakter daşıdığını, bura əsasən hakimiyyətin siyasətini dəstəkləyən diaspora üzvlərinin dəvət olunduğunu, alternativ mövqe nümayiş etdirənlərin isə kənarda qaldıqlarını deyir. Bu qurultaya Azərbaycandakı müxalifət partiyalarının əksəriyyətinin rəhbərləri də dəvət olunmamışdı. Dünya Azərbaycanlılarının ilk qurultayı 2001-ci ilin noyabrında keçirilib. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Dünya Azərbaycanlılarının qurultayla bağlı müxtəlif fikirləri xəbərlərdən sonra Kontekst proqramında eşidəcəksiniz. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tbilisidən Yerevana gələn Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Daniel Fried və ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann bugün Ermənistan prezidenti Robert Kaçaryan hablə ölkənin xarici işlər və müdafiə nazirləri ilə görüşüblər. Keçirdikləri birgə mətbuat konfransında cənab Fried deyib ki, Qarabağ danışıqlar prosesində ləngimə yoxdur və Azərbaycan və Ermənistan hökumətləri Qarabağ münaqişəsinin həllinə ciddi yanaşırlar.
We are confident that discussions and talks can continue.
Biz əminik ki, müzakirələr və danışıqlar davam edə bilər. Ermənistan və Azərbaycan hökumətləri öz milli maraqlarının möhkəm tərəfdarıdırlar və danışıqların ciddi davam etdirilməsini istəyirlər.
Daniel Fried. Danışıqların davam etməsinin vacibliyini vurgulayan Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann Rambuyedən sonra müəyyən çətinliklərin yarandığını deyib.
It's a difficult fact that we did not move ahead at Rambouillet. But what the assistant secretary...
Bu çətin faktdır ki, biz Rambouillet-dən sonra irəli gedə bilmirik. Biz indi tərəflərin hansı məsələləri müzakirə edə biləcəklərini müəyyənləşdirməyə çalışırıq.
And trying to see what the sides can negotiate.
Bugün Steven Mann Minsk qrupunun həmsədrlərinin Qarabağla bağlı İstanbulda keçiriləcək danışıqlarında iştirak eləmək üçün Yerevandan Türkiyəyə gedib. Steven Mann və Daniel Fried həftənin əvvəlində Bakıda səfərdə olublar. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, qısa anonsdan sonra verilişimiz davam edəcək.
Mənə pul borclu olublar, gelmişəm pulumu almağa, mənə razboy veriblər bu işlə. Mən nəsədən kağızlar yazmışam, şikayət eləmişəm, mənim şikayətimə cavab gəlməyəm.
Vətəndaş öz başına həbsdən azad deyil, məhkəmə də rüşvətxordur. Bunu Amerikanın Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatı deyir. Polis öz vəzifəsini yerinə yetirir. Burada insan haqları pozuntusundan söhbət belə gedə bilməz. Bu isə hesabatda polis haqda deyilənlərə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun cavabıdır. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti. Sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Danışır Azadlıq Radiosu, xarici xəbərlər. Bugün Amerikanın İraqdakı qüvvələri İraq müharibəsi başlayandan bəri İraqa ən iri hava hücumu yetiriblər. Hücumlar üsyançıların Samirə şəhərinin şimal-şərqindəki mövqələrini hədəfə alıb. Əməliyyatda 1500-dən çox İraq və Amerika qoşunu iştirak ediblər. Ağ evin sözçüsü Scott McClellan deyib ki, hücum üsyançılara qarşı aparılan hərbi əməliyyatların tərkib hissəsidir. Əməliyyatın bir neçə gün davam edəcəyi gözlənilir. Avropa Komissiyası Belarusda martın 19-unda keçiriləcək seçkilərin saxtalaşdırılacağı halda Minski əlavə sanksiyalarla hədələyib. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Benito Ferrero Waldnerin sözçüsü Emma Udvin deyib ki, yeni sanksiyalarla Avropa Birliyi ərazisinə gəlişi qadağan olunan Belarus rəsmilərinin siyahısı genişlənə bilər.
It is clear that we have no intention of taking any measures that would harm.
Xanım Emma Udvin deyib ki, aydındır ki, biz Belarus əhalisi üçün zərərli olan tədbirlər görmək istəmirik. Əgər sanksiyalar haqqında qərar verilərsə, bu məhdudlaşdırıcı tədbirlər seçkinin qeyri-azad və ədalətsiz keçirilməsinə görə məsuliyyət daşıyanları hədəfə alacaq. Xanım Valmir seçki ərəfəsində həbs olunmuş müxalifət fəallarının dərhal azadlığa buraxılmasına çağırıb və Lukaşenko hökumətini Avropa Birliyinin müşahidəçilərinə seçkini izləməyə icazə verməməsinə görə tənqid edib. Bugün Amerikada Belarusun müxalifət fəallarının həbsini tənqid edib. Belarusun Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin başçısı Stepan Suxarenko xəbərdarlıq edib ki, hökumət əleyhinə çıxış edən nümayişçilərlə terrorçu kimi rəftar olunacaq. Cənab Suxarenko müxalifəti zoraki yolla hakimiyyəti ələ keçirməyə planlaşdırmaqda təqsirli bilib. O, həmçinin Gürcüstanı terrorçular üçün təlimçi kimi xidmət göstərməkdə günahlandırıb. Tbilisidə rəsmilər bu ittihamları cəfəngiyyət adlandırıblar. Bugün Belqradda bir neçə min nəfər keçmiş Yugoslaviya prezidenti Slobodan Miloševiçə son ehtiramını bildirmək üçün onun tabutunun qoyulduğu müzeyin qarşısında növbəyə durublar. Miloševiç ötən şənbə günü ürək tutmadan BMT-nin Haqqadakı müharibə tribunalının həbsxanasında vəfat edib. Miloševiçə qarşı 90-cı illərdə Balkan müharibəsi zamanı soyqırım və insanlığa qarşı cinayətlər törədilməsi ilə bağlı ittihamlar irəli sürülmüşdü. Keçmiş Yugoslaviya prezidenti martın 18-də ailəsinin yaşadığı Pozarivat şəhərində dəfn olunacaq. Ağ ev bugün deyib ki, İraqla bağlı İran və Amerika arasında danışıqlarda İranın nüvə proqramı üzrə yaranmış böhrana və digər mübahisələrə toxunulmayacaq. Ağ evin sözçüsü Scott McClellan deyib ki, bu danışıqlarda Amerikanı ABŞ-ın İraqdakı səfiri Zalmay Xəlilzad təmsil edəcək. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricəni bundan qabaq demişdi ki, İran İraqda vəziyyətin sabitləşməsinə yardım göstərmək üçün Amerika ilə danışıqlar aparmağa hazırdır. Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız. Bugün bir neçə ölkə onların ərazilərində quş qripinin H5N1 virusunun yayıldığını təsdiq edib. Laboratoriyada aparılan testlər Əfqanıstanda tapılmış ölü quşlarda bu virusun olduğunu təsdiqləyib. H5N1 virusu həmçinin Myanmar və Malaysiyada yayılıb. Avropa ölkələri arasında İsveç və Danimarka öz ərazilərində quş qripinin yayıldığını bildiriblər. Azərbaycanın Salyan rayonunun daha bir sakini quş qripi şübhəsi ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Martın 16-sında Salyan rayonunun daha bir sakini Bakıdakı elmi tədqiqat avciyyə xəstəliklərinin üstündə yerləşdirilib. Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərovun Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə, bu martın 13-sündə şübhəli simptomlarla Bakıya gətirilən Marışlı kənd sakini 37 yaşlı Gülgəz Rüstəmovanın 7 yaşlı qızı Ruhəngiz Rüstəmovadır. Baş həkimin sözlərinə görə ana xəstə toyuqları kəsib təmizləyərkən 7 yaşlı qızı Ruhəngizin də ona kömək etdiyini bildirib.
Uşağın özü də, anası da deyir ki, xəstə toyuqlar olub, onun yolunmanda uşaq da iştirak edib.
İbrahim Cəfərov, Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə 7 yaşlı Ruhan Cizir Üstəmova müayinə olunmaqdadır. Bir neçə gün əvvəl elmi tədqiqat alciyyər xəstəliklərinin üstündə yerləşdirilən Gülcəz Üstəmovanın səhəti isə xeyli yaxşılaşıb.
Normal, çox yaxşıdır anasının vəziyyəti.
Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Səmaya Məmmədova. Salyan rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərovun sözlərinə görə xəstəliyin aşkarlandığı ocaqlara baş çəkmiş tibb işçiləri və yerli sakinlərdən ümumilikdə 50 nəfərdən götürülən nümunələrin heç birində quş qripi virusu aşkarlanmayıb. Bir qədər əvvəl quş qripi virusuna yoluxma ehtimalı ilə müalicə alıb evə buraxılan rayon sakinləri də yenidən müayinə olunub. Burada da şübhəli hal üzə çıxmayıb. Azərbaycanda quş qripi virusunun olması bu il fevralın 9-unda təsdiqlənib. Martın 13-ündə isə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının mütəxəssisləri ilkin müayinə zamanı 3 nəfərdə bu virusun olduğunu bildiriblər. Amma buna baxmayaraq Səhiyyə Nazirliyində hesab edirlər ki, insanda quş qripi virusunun olub-olmadığı qəti şəkildə Londona göndərilmiş analizlərin nəticələri yoxlanandan sonra məlum olacaq. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Azərbaycanın 4 iri şəhərində korrupsiyaya qarşı mübarizə mərkəzləri yaradılacaq. Bu mərkəzlər korrupsiya ilə bağlı faktları yığıb, bunları lazımi dövlət strukturlarına göndərəcək və mediaya açıqlayacaqlar. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Azərbaycan Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyası ölkənin 4 iri şəhərində, Bakıda, Gəncədə, Mingəçevirdə və Əli Bayramlıda korrupsiyaya qarşı mübarizə mərkəzləri yaradacaq. Bu barədə Gəncənin iş adamları ilə görüşdə məlumat verən Konfederasiyanın prezidenti Rəkbər Məmmədovun sözlərinə görə, həmin mərkəzlərdə sahibkarların üzləşdikləri korrupsiya faktları toplanıb, korrupsiya ilə mübarizə üzrə dövlət komissiyasına, cinayət tərkib olduqda isə Respublika prokurorluğuna göndəriləcək.
Biz belə qarşımıza məqsəd qoymuşuq ki, sahibkarlıq subyektlərindən korrupsiya halları ilə rastlaşmış sahibkarların informasiyalarını həmin mərkəzə cəmləşdirmək, hüquqşünaslarımız onları araşdıracaqlar, onu təhlil edəcəklər.
Ələkbər Məmmədov deyir ki, onlar Avrasiya Fondunun maliyyə dəstəyi ilə 150 sahibkar arasında apardıqları sorğu zamanı sahibkarlığın inkişafına mane olan amilləri dövlət subyektlərini müəyyənləşdiriblər. Sahibkarların əksəriyyəti iqtisadiyyatın inkişafına maneə kimi korrupsiya və insarçılığı qeyd edib. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi də iqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda İlkin Məmmədov.
Ümid edirik ki, Azərbaycan hökuməti ilə bir sıra xarici şirkətlər arasında yaranan münaqişələr məqsədli deyil və Azərbaycan tərəfi xarici investorlara münasibətini dəyişməyib. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Raymond Conway Turan agentliyinə müsahibəsində son zamanlar Aspetrol, Fondul Metal, Bazan və başqa şirkətlərin hökumətlə problemləri haqqında suala cavab verərkən belə deyib. Martın 16-sında Bakıda ATƏS zonasında nəqliyyatın təhlükəsizliyinin artırılması mövzusunda İqtisadi Forma hazırlıq konfransı başlanıb. 2 gün davam edəcək konfransda ATƏS üzv olan ölkələrin nümayəndələri iştirak edir. Tədbirdə baş nazirin müavini Abid Şərifov bildirib ki, Ermənistandan olan nümayəndələrin də konfransa qatılması Azərbaycanın Ermənistanla əməkdaşlığının bərpası demək deyil. Qazaxstan neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə nəqlinə dair saziş bu il imzalana bilər. Baş nazirin müavini Abid Şərifov jurnalistlərlə görüşündə belə deyib. Azərbaycanın sənaye və energetika naziri Natiq Əliyev isə bildirib ki, Qazaxstanın yeni təyin olunan energetika nazirliyinin istəyi ilə sazişin mətninə bəzi dəyişikliklər edilib və sənədin yekun variantının formalaşdırılması üçün tərəflər bu ilin aprelində bir araya gələcəklər. 2 gün öncə Qazaxstana səfərdə olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının energetika naziri Samuel Bodman da Qazaxstana öz neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri ilə nəqlinə dair danışıqları başa çatdırmağa çağırmışdı.
Bakıdan İlkin Məmmədov və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Bakıda dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayı öz işini başa çatdırdı. Yerivanda səfərdə olan Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Daniel Fried və ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann Qarabağla bağlı danışıqlar prosesinin davam etdirilməsinin vacibliyini vurgulayıblar. Amerikanın İraqdakı qüvvələri İraq müharibəsi başlayandan bəri İraqa ən iri hava hücumu yetiriblər. Avropa Birliyi Belarusda martın 19-unda keçiriləcək seçkilərin saxtalaşdırılacağı halda Minski əlavə sanksiyalarla hədələyib. Bu qədər xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbərlər sabah səhər saat 8-də 15:30 AM dalğasında olacaq. Verilişimiz Rövşən Əliyevin kontekst proqramı ilə davam edir. Mən isə sizinlə 30 dəqiqədən sonra Globus proqramında görüşəcəyim.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Bugünkü verilişimizdə